Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. It-tnejn 21 ta' prim, il-qaddis tal-jum, San Anselmu ta' Canterbury, li kien nobli Taljan li twielet f'Aosta fil-Piemonte l-Italja fl-1033. Fit-tfulitu kien jistudja ħafna u jagħti wkoll il-karità, dejjem xtaq isir reliġjuż, iżda missieru kien joġġezzjonalu. Iżda wara l-mewt ta' ommu, Anselmu insista ma' missieru li rid isir reliġjuż. Iżda dan baqa' joġġezzjona. Anselmu ħarrab lejn Franza u sar Patri Benedittin. Minn hemm kien mar l-Ingilterra fejn kien laħaq Arċisqof ta' Canterbury. Kien kittieb u konsulent tal-Papa Gregorju VII u l-Papa Urbanu t-tieni. Kien kontra l-iskjavitu u ħadem biex fl-Ingilterra għaddiet il-liġi kontra l-bejħ tal-persuni. Iġġielet mar-re William Rufus li rid jindaħal fid-drittijiet ekklesjastiċi u l-indipendenza tal-Knisja Kattolika. Minħabba fekk ġie eżiljat. Kellu sehem kbir biex fl-1098 laqqa f'Bari lill-isfqijiet tal-Greċja u l-Italja u solvilhom id-dubji teoloġiċi li kien hemm bejnietom. Anselmu kien bruħu b'ġismu favur iċ-ċelibat tas-saċerdoti. Ir-re Enriku l-ewwel kien stidnu jmur lura l-Ingilterra, iżda tlewmu bejnietom dwar l-investitura. Fl-1106 huwa reġa' ġie eżiljat. San Anselmu huwa meqjus wieħed mill-aktar filosofi u teoloġiċi ta' żminijiet tan-nofs. Miet f'Canterbury l-Ingilterra fil-21 ta' April 1109. Jingħad li l-fdalijiet tiegħu jinsabu fil-Katedral ta' Canterbury. Il-Papa Alessandru IV iddikjarah qaddis fl-1492 waqt li il-Papa Clement XI għamlu dottur tal-Knisja fl-1720. Ġraw bħallum 1509 Enriku VIII jsir re tal-Ingilterra. 1615 f'Malta jibda d-dej l-ewwel ilma mill-Akwadott Vinjakurt. 1898 tibda l-Gwerra Spanjola Amerikana. Il-flotta Amerikana immexxija mill-Ammiral William T. Simpson tibda l-imblokk ta' Kuba. 1908 l-esploratur Frederick A. Cook jgħid li skopra North Pole sena qabel Peri. 1935 ir-re Boris tal-Bulgarija jipprojbixxi l-partiti politiċi kollha. 1941 il-Greċja ċċedi għall-qawwiet Ġermaniżi fit-tieni gwerra dinjija. 1944 fi Franza n-nisa nataw id-dritt tal-vot. 1952 il-kumpanija BOAC bdiet it-titjiri tagħha minn Londra għal Ruma. 1954 Gregory Malenkov isir Prim Ministru tal-Unjoni Sovjetika. 1960. Brasilia issir il-kapital tal-Brazil minn flok Rio de Janeiro. 1967 fil-Greċja, ftit jiem qabel kellu jkun hemm elezzjoni ġenerali, il-Kolonel George Papadopoulos jagħmel kolb ta' stat. Bħala Prim Ministru tpoġġa Konstantinos Kolias. Id-dittatura militari damet 7 snin. 1975 Nguyen Van Thieu jirriżenja minn President tal-Vietnam ta' isfel wara 10 snin fil-kariga. Huwa jaħrab minn Saigon, hekk kif il-qawwiet tal-Vietnam ta' fuq jidħlu fil-kapitali tal-Vietnam t'isfel. 1990 il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni jiġi milquh minn mijiet ta' eluf ta' persuni hekk kif beda żjara fiċ-Ċekoslovakkja. 1993 il-Brażil ivvota kontra il-monarkija. Is-sena 2000, truppi tan-NATO fil-Bosnija arrestaw lil Dragan Nikolic ta' 42 sena li kien infittex għal delitti ta' gwerra fil-kamp ta' detenzjoni ta' Susika fl-1992. 2002, Peter McGee Essay tal-Partit Soċjalista jirbaħ l-elezzjoni u jsir Prim Ministru tal-Ingwerija. 2004, f'Izrael, Mordecai Vanunu ħareġ mill-ħabs wara li serva sentenza ta' 18 sena wara li nstab ħati li xerret sigriti nukleari ta' Izrael. 2004, imut f'Ruma l-ex-uffiċjal nazista Karl Haas huwa kellu 92 sena. Haas kien instabħati li matul it-tieni gwerra kien responsabbli mill-massakru ta' 335 pajżana Taljani u mit fid-dar tiegħu fejn kien qed iservi sentenza ta' omru l-ħabs f'daru. 2005, il-Prim Ministru tal-Kanada Paul Martin jagħmel apoloġija lin-nazzjon għal skandlu ta' korruzzjoni li jeżżess lill-Partit Liberali tiegħu. Twildet bħallum, 1926. Ir-Reġina Elizabetta t-tieni li twildet f'Mayfair Londra. Missiera kien il-Prinċep Albert, Duka ta' York, li wara sar ir-Re George VI. Omma kienet id-Dukessa ta' York, Lady Elizabeth Bowes Lyon, aktar tard ir-Reġina Elizabetta. Elizabetta t-tieni hija Reġina ta' 16 stat sovran. Madana kollu hija aktar assoċjata direttament mar-Renju Unit fejn tgħix il-familja rjali. Hija laħqet Reġina wara l-mewt ta' missiera ir-Re George VI fis-6 ta' frar 1952. Hija wkoll il-kap tal-Commonwealth Ingliż. Miet bħallum, 1910, Mark Twain, li jismu propju huwa Samuel Langhorn Clemens. Kien umorista, satarista, kittib u lecturer, li twilet fi 30 ta' novembru 1835 fi Florida, Missouri l-Istat Uniti. Marruf għan-novelli tiegħu Adventures of Huckleberry Finn u Adventures of Tom Sawyer. Marruf għal-kwotazzjonijiet tiegħu. Matul ħajtu kien ħabib ta' bosta presidenti, artisti, industrialisti marufa u familji rjali Ewropej. Huwa kien igawdi popolarità kbira.
Sejjer b'talima. Aħseb qabel titkellem. Ġuvni ta' 24 sena kien qed iħares il-barra mit-tieqa tal-karozza tal-linja. Fid-daqqa il-ħin jgħajat, ara pa, is-siġar qed imorru lura. Il-missier tbissem imma kien hemm koppja li bdew iħarsu lejn dan il-ġuvni b'sens ta' ħniena. F'qalbhom bdew jgħidu x'ħasra, ġuvni bħal dan għadu qisu tifel żgħir jisu qatt mara xejn. Ftit wara, il-ġuvni reġa' għajjat. Pa, ħares l-għawn, isħab qed jiġri magħna. Il-mara ma fil-ħitx tara dak il-ġuvni boħta tifel ta' tliet snin. Daret fuq il-missier u bdiet titkellem miegħu sema ħarġet dak li kellha f'qalba. Ġuvni bħal dan għaliex ma teħdux għand it-tabib. Ir-raġel tbissem u qal: Hekk għamilt, fil-fatt għadna ġejjin mill-isptar. Ibni kien għama mitwelit u propju llum it-tabib ġabu jara għall-ewwel darba. Aħseb sew qabel tiġġudika u tiftaħ għalhekk, kulħadd għandu l-istorja tiegħu. Tiġġudikax lil dak li jkun mingħajr ma l-ewwel tkun smajt l-istorja tiegħu. Il-verità ta' fiġġiblek għajnejk wara widnejk. Inkun preżenti. Ibni baqa' mwaħħal fil-fażi tat-terribil tu. L-istadju ta' meta tifel ikollu sentejn. Għal snin sħaħ ippruvajt nagħlmu l-konsegwenzi. Ippruvajt nagħtih penitenzi meta ma jobdix u premjiet meta jobdi. Nitfgħu fir-rokna u ġieli anke ippruvajt infhemu blajat. Rajt kotba li setgħu jgħinuni. Imma xejn ma ħadem? Ma stajċ insib irkabtu. Ix-xenata ta' wara ma reaġixxejtx. Ma ħallejtux jipprovokani blajat tiegħu u lanqas ma ġġudikajtu. Sempliċiment għad bil-qiegħda u kont preżenti. Lil hinn mir-rabja tiegħu ħassejt fih frustrazzjoni ta' ġewwa li ma tistax titfisser bil-kliem. F'daqqa waħda fimt, dan it-tifel kellu bżonn l-għajnuna tiegħi biex jikkontrolla r-rabja tiegħu. Rabja li kienet kbira wis għax kejken ibni biex iġorra waħdu. Li nibqa' hemm ħdeh f'mumenti diffiċli mingħajr ma nitla' fil-paċi jien ukoll kienet l-unika ħaġa li stajt nagħmel biex ngħin l-ibni isib ftit paċi fir-rabja tiegħu stess. Nista' nikkontrolla biss sa ċertu punt. Tgħid mhux hekk, qed l-ibni ta' 9 snin, meta beda jibkili biex jilab ir-rugby. Tispiċċa titlef xi sinna u tkisser xi jadma, spjegajtlu. Beda jibki u jitlobni bil-ħnina. Mela logħba waħda biss, qedlu jien, u jekk tiġi anke b'girfa ma nħallikx tilab aktar. It-tifel tant kien tajjeb bħala plejer li rabaħ it-titlu tal-aħjar plejer. Xi ġrana twara, waqt li kien qiegħed jilab, ibni waqa' minn fuq ċint baxx u kiser il-polz. Kellu jieħu l-kura għal siġġimat. Ma weġġax blob, weġġa' ieħor. Hekk kif il-kupra reġa' lura jilab ir-rugby. Bħala ġenitur tal-limt li jien minix Alla, ma nistax nikkontrolla kollox. Diffiċli biex naċċetta, imma qed naħdem fuqha. Ngħid il-verità. Il-ħabiba tiegħi Katrina qalet li t-tfal tagħha li t-tut feri ma teżistix. Jien qed lill-binti li mhux veru dak li qalet Katrina li t-tfal ħbieba. Rid tgawdi aktar id-dinja tas-seħer ta' tfulija. Binti emnet lili u baqgħet temmen bit-tut feri sakemm qalet 11 sena. Kont imwerwra li meta tinqala l-ewwel sinna tinduna li l-ħajja fi anqas maġija u aktar realtà. Lejla minnhom meta waqgħet l-ewwel sinna, waqt li kont sejra ħdejn is-sodda tagħha biex nitfala xi ħaġa taħt l-imħadda, it-tifla qamet u kelli bil-fors ngħidilha l-verità. Għalfejn gdibt li ma, qalt li brabja u sens ta' diżappunt kbir biha. L-intenzjoni tiegħi kienet tajba. Imma ġalitni nammetti li fl-istess waqt kont qed nitradija.
Il-kanġu. Il-kanġu ta' filfla huwa sfur żgħir tal-baħar li minkejja li ma tistax tgħid li jurari ftit huma dawk li qatt rawh. Dan minħabba li dan l-asfur ibejjed fuq filfla u jersaq lejn l-art biss fi żmien il-bejta. biex jagħmel lilna aktar diffiċli il-ġurnata kollha jgħaddija fuq il-baħar il-bot mill-art u jirsaq lill-art biss matul il-lejl. Minkejja ismu il-kanġu ma jbejjiġ biss fuq filfla. Ftit ta' sninilu numru żgħir ħafna nstabu jbejtu ġoħar mal-baħar fl-irdumijiet ta' ċenċ ġewwa Għawdex. Il-kanġu huwa wieħed minn tliet speċi ta' għasafar tal-baħar li jersqu lill-art matul il-lejl. It-tnejn l-oħra huma ċ-ċifa u l-garnija li minn barra li jinstabu fuq filfla jbejtu wkoll fl-irdumijiet tal-Gżejjer Maltin. Dawn l-għasafar għandhom riħa stramba ta' ħut. Jaħsbu li din ir-riħa tgħinhom isibu l-bejtiet u lil xurxin fid-dlam. Li jużguru li għandhom sens ta' xam qawwi u dan jiġdu l-imnieħer forma ta' tubu li jinstab fuq minqarhom. Ir-riħa tiġi minn żejt li l-kanġu jkollu fl-istonku. Dan iż-żejt jieħdu minn ħlejja żgħar li jgħixu fil-wiċċ tal-baħar u jużah biex jitma' l-friħ tiegħu. Meta jkun medet, jobżoq dan iż-żejt biex jiddefendi lilu nnifsu. Din il-forma ta' difiża tista' tkun utli minħabba li meta jkun fuq l-art mhux kapaċi jiġri għax saqgħu huma adattati aktar biex jaqtfu fl-ilma milli għall-mixi. Lanqas hu kapaċi jinqata' malar mill-art biex itil bħal f'ħafna għasafar oħra. Il-kanġu mhux wisq akbar minn għasfur tal-bejt għalkemm jidher ħafna akbar minħabba l-ġwienaħ twal. Fil-fatt huwa l-iżgħar għasfur tal-baħar li jbejjed fl-Ewropa. Fuq filfla il-bejta jibnija l-aktar taħċiblata jew f'xi xaq fl-irdum. Kull ma tkun tikkonsisti f'ħofra baxxa ħafna migrufa b'saqaħ fit-tajn jew fil-ħamrija b'xi ftit ħaxix u walka lemmu law. Mhux magħruf kemm il-kanġu jbejjed fuq filfla imma huwa stmat li hemm bejn 14,000 par. Il-kanġu jbejjed f'numru żgħir ta' kolonji fiċ-ċentru u l-punent tal-Mediterran u matul il-kosta tal-punent tal-Ewropa, l-aktar madwar il-Gżejjer Brittaniċi u l-parti ta' fuq tal-kosta Franċiża. Il-kanġu huwa sfur tal-passa. L-għasafar li jbejtu fil-Mediterran probabbilment jibqgħu fih iżda dawk li jbejtu fl-Atlantiku jpassu lejn in-nofsinhar u ħafna jqattgħu x-xitwa barra mill-kosta tal-Afrika. Il-fatt li tista' tgħid li l-kanġi kollha ta' Malta jinstabu f'post wieħed hija ta' periklu għall-eżistenza ta' dan l-asfur. F'każ li jinqal inċident u joħroġ iż-żejt minn vapur viċin filfla, jista' jirriżulta fil-erda ta' dan l-asfur u għasafar oħra tal-baħar li jgħixu fuq din il-gżira.
Biografiji tal-Presidenti tal-Kamra. L-Speakers. Michael Frendo, Speaker mill-2010 sal-2013. Twielet il-Furjana fl-1955, studja Malta u barra fejn speċjalizza fil-liġi tal-Ewropa. Flondra fil-bidu ta' snin 80, Frendo stabilixxa l-uffiċċju tal-Partit Nazzjonalista hemmhekk u meta rritorna Malta fl-1982 inħatar direttur tal-istampa u x-xandir tal-Partit Nazzjonalista. Kien elett fil-Parlament fl-1987 u baqa' jservi fil-Parlament fil-Leġiżlaturi ta' wara. Kien segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ, Kultura u l-Konsumatur mill-1990 sal-1992, Ministru taż-żgħażagħ u l-Arti mill-1992 sal-1994, Ministru tat-Trasport, Komunikazzjoni u Teknoloġija mill-1994 sal-1996 u Ministru tal-Affarijiet Barranin fl-2004. Huwa nħatar President tal-Kamra tad-Deputati fl-2010. Frendo okkupa għad ta' karigi Ewropej u Internazzjonali mal-Kunsill tal-Ewropa, l-Unjoni Ewropeja u l-Commonwealth. Fl-2002 inħatar mill-Parlament bħala membru tal-Konvenzjoni Ewropeja dwar il-futur tal-Ewropa u kien l-ewwel Malti li tkellem bil-lingwa Maltija fil-Parlament Ewropew. Angelo Farrugia, l-speaker prezenti. Angelo Farrugia twelet il-mosta f'Deċembru 1955. Igradwa bħala avukat mill-Università ta' Malta u nħatar speaker tal-Parlament fis-6 ta' April 2013. Farrugia kien elett għall-ewwel darba fil-Parlament fl-1996 u reġa' kien elett fl-elezzjonijiet tal-1998, 2003 u 2008. U serva bħala chairman tal-Kumitat tal-Kamra għall-Konsiderazzjoni tal-Liġijiet bil-1996 u l-1998 u membru tal-istess Kumitat sa mill-1998. Bil-1998 u l-2008 Farrugia kien Shadow Minister għal-Ġustizzja u fl-Ulju 2008 kien elett bħala Deputat Kap għall-Affarijiet tal-Parlament u Shadow Minister għax-xogħol u drittijiet tal-ħaddiema. Farrugia nħatar kap tad-Delegazzjoni Maltija fl-OSCE fl-1996 u minn dik is-sena serva bħala osservatur f'diversi missjonijiet tal-Ewropa u tal-OSCE għal diversi elezzjonijiet, fosthom f'Ġorġja, il-Palestina, Montenegro, Zambia u l-elezzjonijiet presidenzjali fl-Istati Uniti fl-2004. Qabel daħal fil-politika, Angelo Farrugia kien membru tal-Korp tal-Pulizija bil-1977 u l-1996 u għal xi snin kien ukoll supretendent. Stejjer Kurjużi. Il-baqar Ingliżi għandhom bżonn id-dieta. Esperti tal-annimali fl-Ingilterra wissew li l-bdiewa fil-pajjiż li il-baqar qed jieklu żejjed u jeħtieġ li jmorru fuq id-dieta. Xjenzati mill-Kulleġġ Rurali Skoċċiż qalu li peress li s-sena li għaddiet kien hemm kundizzjonijiet tajba li kabbar ħaxxix ta' kwalità għolja u temgħuhom tibben eċċellenti, dawn waslu biex il-baqar ħxienu aktar mill-suppost. Meta l-baqar ikunu aktar ħoxnin mill-suppost, ikunu fil-periklu kemm meta jkunu qed iweldu lill-frieħ, kif ukoll li l-frieħ tagħhom jitwieldu debboli. Għalhekk ix-xjenzati talbu lil-min irabbi l-baqar biex idur dawra mal-annimali u dawk li jidrilhom li qed jieklu żejjed jibdewlhom id-dieta. Basil Lowman, speċjalista fit-trobbija tal-baqar, qal li l-akbar problema li se jkun hemm hi meta l-baqar jiġu biex iweldu. Meta ferħi bagħti biex jitwieled, dan jagħmlu debboli u biex jitkabbar jiġi jiswa ħafna aktar flus minn ferħ normali. Nafaq 12,000 euro biex jidher bħal xitan. Bil-sienu maqsum fit-tnejn, snin illi matti bil-ponta u ponot taqrun ħerġin minn moħħu, l-Ingliż Diablo Dallefener ta' 43 sena minn Kent ifakrek f'xitan kif bosta jimmaġinawh. Issa ir-raġel li qabel kien uffiċjal tas-sigurtà qed jaħseb biex jagħmel viti kbar f'rasu bil-ħsieb li jkun jidher li għandu l-ħadit ħieġ minn flok x-xar. Iżda peress li din l-operazzjoni mhix awtorizzata li ssir fl-Ingilterra u ħadd m'għandu liċenza biex jagħmilha, l-operazzjoni se ssirlu mingħajr l-OPU. Fost l-operazzjoni li jagħmel Gavin Peslow ismu propju biex jidher bħal xitan, insibu li qasam il-sienu fi tnejn, impjanti f'nasu biex jagħti l-idea li għandu ħireġ il-qrun u tpinġija ħamra fuq l-abjad ta' jnejh biex jidhru ħamor. Dan inferqal li ħajtu ivjaġġ biex ibiddel id-dera tiegħu u qal li jaf li huwa eċentriku imma dak hu jien. U jgħid li jagħżel li jidher bħal xitan mhux għax hu xi sanatist imma għas-sempliċi raġuni li fl-Istati Uniti u fl-Ingilterra intużaw il-karattri kollha immaġinabbli fejn jidħol it-tibdil tal-apparenza. Ħlief għal xitan. Ir-raġel jammetti li biex wasal kif jidher illum, diġa nefaq madwar 12,000 euro imma jbira kolewlo li nafaq, għax bis-saħħa taqek għata xewqtu. Erba snin ilu, Dell-Infer kien it-tella l-qorti u kundannat għal 200 sija ta' xogħol komunitarju wara li nqabad iqarraq biex ħax flus ta' benefiċċji soċjali li ma kellux dritt għalihom. Illum jgħid li ddispjaċih tal-li għamel u l-flus kien nafqhom biex ibiddel xi ftit id-dera tiegħu. Issa fadallu xewqa oħra li jixtieq wettaq dik li jkollu d-demp, mhux demp artifiċjali imma wieħed organiku tas-sew sabiex ikun jista' jferfru meta jrid. Irrit li id-danfili ikunu konsidrati bħala bnedmin. Id-direttur tal-films Rumen Remus Karnea irrit li tgħaddi liġi fil-parlament ta' pajjiżi li permezz tagħha id-danfili jingħataw l-istess drittijiet bħal bniedem. Il-politiku ta' 39 sena introduċa bill fil-parlament li bija irrit li id-danfili ikunu rikonoxxuti bħala persuni umani minħabba l-intelligenza żviluppata tagħhom u l-mod ta' kif iġibu ruhom. Jekk il-proposta tiegħu tgħaddi u tkun aċċettata mill-Parlament, il-liġi tibda tikkonsidra l-annimali bħala li għandhom l-istess drittijiet u responsabilitajiet daqs il-bnedmin tagħmilhom l-istess quddiem il-liġi. Ikun ifisser ukoll li id-danfili li jekk kaġunaw mewt ikunu jistgħu jingħataw is-sentenza tal-mewt. Imma hu jaraf għaliex qatt m'għandux appoġġ għax jgħid li rid ikun hemm qabża kbira fil-ħsieb ta' dak li jkun li jibda jaċċetta l-fatt li hemm speċi oħra fid-dinja li tixbaħ ħafna lilna l-bnedmin.
Julia Tymoshenko. Julia Tymoshenko hija politikanta u mara tal-biznis mill-Ukranja. Twildet fis-27 ta' Novembru 1960, għandha 53 sena. Missiera abbanduna lil Julia u lill-omma meta Julia kienet kellha biss 3 snin. Julia graduat mill-università bħala inġiniera u ekonomista. Qabel bdiet il-karriera tagħha fil-politika, Julia kienet meqjusa bħala waħda mill-iżjed nies sinjuri tal-pajjiż. Għamlet suċċess fl-industrija tal-gass, imma wkoll kienet mara kontroversjali ħafna. Kienet taħdem bħala inġinier ekonomista f'machine building plant li tipproduċi l-missili. Kienet general director ta' kumpanija li timporta gass naturali mir-Russja għall-Ukranja. Xogħol li laqama bħala di gas princess. Julia Tymoshenko daħlet fil-politika fl-1996. Mill-1999 sal-2001 serviet fil-Ministeru tal-Enerġija. Fl-2004, Viktor Yanukovych ġie elett president. Fl-2005, Julia Tymoshenko tiġi eletta president minn flok Viktor Yanukovych. Riċenti dan poġġa lill-Ukranja fl-aħbarijiet wara li naqas milli jiffirma trattat mal-Unjoni Ewropea. Fl-2010 Viktor Yanukovych jirġa' jiġi elett minn flok Julia Tymoshenko u din tintbagħat il-ħabs għal 7 snin fl-2011 għax abbużat bil-poter fuq ftehim tal-gass mar-Russja. Però 3 snin wara ġiet rilaxxata mill-ħabs wara li kienet qed tiġi kkurata fil-ħabs għal problemi f'dara. Julia Tymoshenko baqgħet magħrufa bis-sem tagħha fil-protesti kbar fit-toroq fl-Orange Revolution immexxija minnha Julia Tymoshenko u Viktor Yushchenko li dakinhar kien għadu għall-lejat tagħha.
Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd togħos tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.